Šī podkāstā par mūsu ķermeņa temperatūru diennakts laikā, arī par karstām vannām, pirti un par augstām peldēm. Arī runāsim par omega-3, to, ko mēs bieži ikdienā saucam par zivju eļļu. Sveiki podkāstā Noderīga psiholoģija. Mani sauc Evija Volfa. Es esmu psiholoģijas doktore. Mani podkāsti ir domāti tev, ja tevi interesē psiholoģija gan kā zinātne, gan kā noderīga prakse. Varbūt tev ir kādi konkrēti tev svarīgi mērķi, ko tu gribi sasniegt. Varbūt tavs galvenais mērķis ir justies labāk. Lai to izdarītu, tev ir jāzina, kā strādā tavs ķermenis, tavas sajūtas, domas un emocijas. Un arī ir jāzina paņēmieni, kurus pielietojot tu vari mainīt savu ķermeni, apziņu un jūtas. Es ceru, ka informācija, ar kuru es dalos, tev palīdzēs veidot jaunu un pozitīvāku stāstu par sevi. Kāda ir temperatūras loma miegā un nomodā? Un kā izmantot noteiktas temperatūras, lai varētu aizmigt, lai labi izgulētos un lai labi justos nomodā? Dienas ritmiem, miegam un nomodam ir raksturīgas dažādas temperatūras. Kas tad ar mums notiek temperatūras ziņā 24 stundu laikā? Parasti mums ir viszemākā temperatūra ap 4 no rīta. Ap pulksteni 6-7 no rīta temperatūra sāk celties. Un tad ap 4-6 vakarā tā ir visaugstākā. Protams, ka mēs visi neesam vienādi, bet lielos vilcienos mēs pieturamies pie šīm temperatūras maiņām. Un šīs temperatūras maiņas mūsos notiktu pat tad, ja mēs dzīvotu pilnīgā tumsā un nezinātu, kad ir rīts vai vakars. Temperatūras svārstības mūsos parasti, izņemot, kad esam slimi, ir normālās robežās, kas ir ap 36-37 grādi. Parasti slimības temperatūras tiek saistītas ar kādiem 38 grādiem un uz augšu. Protams, arī temperatūras, kas ir zem 36 grādiem, rāda, ka ir kaut kāda problēma. Mūsu ķermeņa temperatūras maiņas ir arī saistītas ar ārējiem notikumiem, piemēram tādiem kā fiziskas kustības, vingrošanas sports un arī gaisma un temperatūra ārā. Šī ritmu bioloģiskā sasaiste ir organisma sinhronizācija ar uztvertiem ārējiem ritmiem. Mūsu ķermeņa temperatūra, piemēram, ir saistīta ar dienas ilgumu, kas mainās ar gadalaikiem, un arī ar temperatūru, kas ir saistīta ar gadalaikiem. Jo vasarā parasti ir garākas dienas un ir augstākas temperatūras, un ziemā tas viss ir otrā. Dienas ir īsākas, ir arī vairāk tumsas nekā gaismas, un temperatūras ir zemākas. Lai mēs justos labi un lai mums būtu enerģija darboties, ir nepieciešams uzturēt ķermeņa temperatūras ritmu regularitāti. Jo šai regularitātei ir svarīga nozīme pie vielmaiņas, jeb metabolisma. Tad, kad mēs uzturam regularitāti, mums, piemēram, ir daudz lielāk vēlēšanās nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un arī ar garīgām aktivitātēm. Mums ir vēlēšanās darīt visu to, kas prasa no mums piepūli un enerģiju. Un tipiski mēs jutīsim vislielāko vēlmi nodarboties ar šīm enerģiju prasošām aktivitātēm tad, kad mūsu ķermeņa temperatūra pieaugis vairāk diennakts ciklu laikā. Tas ir aptuveni 30 minūtes pēc pamošanās, 3 stundas pēc pamošanās un 11 stundas pēc pamošanās. Mūsu diennakts temperatūras ritmi un diennakts ritmi, celšanās, gulēšanas un nomoda ritmi ir cieši saistīti. Mēs iepriekšējās epizodēs runājām par to procesu, ka rīta gaisma ienāk mūsu acīs un ietekmē melanopsīna šūnas. Melanopsīna šūnu aktivitāte iedarbojas uz to saucamo superhiziasmātisko kodolu, kas ir mūsu ķermeņa centrālais diennakts ritmu pulkstenis. Vienkārši sauksim viņu par centrālo pulksteni. Par šo tēmu man galvā ir tāda kā maza multenīte, kā filmiņa. Es iedomājos šo centrālo kodolu, šo centrālo pulksteni kā Rīgas centrālās stacijas lielo pulksteni. No rīta aust saule. Saules stari pieskaras pulksteņa sejai un rādītāji zina, ka ir noteikti rīta stunda. Rādītāji skaita laiku – stundas, minūtes un sekundes. Vilcieni seko noteiktajam laikam un iet pēc noteikta grafika. Tas notiek ar regularitāti. Cilvēki tad var nonākt pareizajā laikā, pareizajā vietā. Visa Latvija ir savienota kā viens liels ķermenis. Kad pulkstenis un vilcieni strādā ar noteiktu regularitāti, viss ir labi. Mūsu ķermeņa centrālais pulkstenis atrodas tieši virs tās vietas smadzenēs, kur krustojas redzes nervi, kas savieno smadzenes ar acīm. Nervu un hormonu darbības, ko pulkstenis regulē, ir atbildīgs par daudzām mūsu ķermeņa funkcijām 24 stundu diennakts laikā. Tāpat kā ar centrālās stacijas pulksteni un vilcienu sarakstu, mēs gribam, lai mūsu pulkstenis, lai mūsu ķermeņa centrālais pulkstenis un mūsu hormonu pārvietošanās ritmi neiziet no grafika, lai tas viss notiktu ar regularitāti. Tieši kā temperatūra piedalās šajā procesā? Temperatūra ir diennakts ritma ietekmētāja spēks. Mainot ķermeņa temperatūru, mēs varam ietekmēt savus diennakts ritmus. Mēs varam ietekmēt to, kā peptīdi jeb olbaltumvielas pārvietojas mūsu asinsvados, mūsu asinsritē un kā tie signalizē šūnām. Sveiki šūnas, mēs esam ieradušies, lai regulētu jūsu pulksteni. Ja mēs apzināti daram kaut ko, kas maina mūsu ķermeņa temperatūru, tad mēs arī apzināti mainām vai nobīdam mūsu iekšējos ritmus. Kā tad var mainīt šo temperatūru? Ar fiziskām aktivitātēm vingrošanu, tā ir viena lieta, ar ēšanu un arī ar karstu vannu vai dušu, un arī ar pirti. Zinot vai nē, daudzi no mums jau izmanto pārbaudīto temperatūras manipulāciju, lai palīdzētu sev aizmigt. Vakarā pirms gulētiešanas ieiet karstā vannā vai dušā, un jūs droši vien esat jau novērojuši, ka tas jums palīdz aizmigt, un tā ir taisnība, bet kāpēc tas tā ir? Kas notiek mūsu ķermenī? Karstā vannā, dušā vai pirtī asins rite tiek veicināta tuvāk ādas virsmai. Tiek paplašināti asinsvadi uz ādas virsmas, tie ātri izstaro iekšējo siltumu un savukārt ķermeņa temperatūra. Ķermeņa kodola temperatūra tādajādi pazeminās. Un līdz ar to jūs varat aizmigt ātrāk, jo jūsu ķermeņa iekšējais kodols ir vēsāks. Karstās vannas, dušas, pirtis pirms gulētiešanas var uzlabot NREM miegu pat par 10 līdz 15%. Kā jau minēju, ka līdzīgs efekts karstajām vannām un karstajām dušām ir arī pirtī, vakara pirtī. Bet kopš jau runājam par pirti, un tagad Latvijā pirtis ir ļoti daudziem un daudzās vietās un pieejams, es gribu runāt par tām mazliet vairāk. Šeit, kad es runāju par pirtīm, es runāju par mitrajām somu pirtīm un arī latviešu pirtīm, kur ir aptuveni 70 līdz 100 grādiem temperatūra un kur ir tvaiks, ko rada uzmetot uz karstajiem pirts akmeņiem kausu ūdens. Parasti pirtī sēž kādas 5 līdz 20 minūtes un tad lien laukā un augstā ūdenī un pēc tam normālā temperatūrā kādā telpā. Un to atkārto 2-3 reizes. Pirts labumi ir labi dokumentēti īpaši Somijā. Parasti cilvēki, kas iet pirtīs, sasaista to ar labsajūtu, vairāk nekā ar kādu konkrētu veselības problēmu un tās risinājumu. Viens pētījums ir saistīts ar Somu vīriešiem un viņu pirts iešanas paradumiem. Tie vīri, kas gāja pirtī 4 līdz 7 reizes nedēļā, viņu dzīves ilgums bija garāks nekā tiem, kas pirtī gāja tikai vienu reizi nedēļā. Zinātnieki būdami zinātnieki, viņi teica, ka viņi īsti nezina, vai tā garākā dzīve ir saistīta ar karstumu pirtī vai ar atpūtu un to draudzīgo pirts atmosfēru. Lai kādi tur būtu iemesli, ir skaidrs, ka pirts ir vērtīga lieta, ja grib paildzināt dzīvi. Ir arī pētījumi, kas rāda, ka regulāra pirtī iešana ir laba profilakse pret apaugstēšanos. Parastā iespējamā problēma, ko sasaista ar pirtī iešanu, ir sirds problēma un kā to ietekmē karstums pirtī un augstās peldes, kas parasti notiek pirts laikā. Ārkārtīgi karstu, siltu vai augstu temperatūru bieži uzskata par izaicinājumu cilvēku veselībai un ķermeņa homeostāzei. Tomēr cilvēka ķermenis var samērā labi pielāgoties karstuma un augstuma videi, un jaunākie pētījumi arī rāda, ka īpaši karstuma stress varētu būt pat ļoti noderīgs cilvēku veselībai. Iespējams, ka te ir arī saistība ar karstumu un tam sekojošo augsto peldi. Pētnieki domā, ka ķermeņa mehānisms, kas ir saistīts ar pirts un augstās peldes labumiem, slēpjas asinsvados un limfvados un tā saucamo endotēliju kārtiņu, kas atrodas uz asinsvadu un limfvadu iekšējās virsmas. Domājams, ka pirts procedūra uzlabo endotēlijas un mikrovaskulārās funkcijas, samazinās asinsspiediens un artēriju stīvums. Tādējādi iespējams palielina angiogenēzes procesu. Angiogenēze ir fizioloģisks process, ar kuru palīdzību jau no esošajiem asinsvadiem veidojas jauni asinsvadi. Šī procesā turpinās asinsvadu augšana un sadalīšanās. Papildus siltuma iedarbībai ar fizioloģiskajām adaptācijām notiek arī augstuma procesu izraisītās fizioloģiskās reakcijas, kas aktivizē tā sauktos brūnos staukus, un par to pēc mirkļa. Relaksācijas, garīgās veselības un labsajūtas veicināšanas sajūtas, kas saistīts ar pirti, varētu būt saistīts ar paaugstinātu endorfīnu līmeni. Ir vairāk pētījumi, kas liecina par to, ka bieža un regulāra pirts lietošana ir saistīta ar samazinātu mirstību no sirds slimībām, kā arī ar mazāku daudzumu plaušu slimību un demences risku. Un turklāt vēl arī pirts rituāls var labvēlīgi iedarboties uz iekaisumiem un tādēļ arī veicināt labu veselību. Vienkārša pirtī iešana un pēc tam atdzesēšanās pēc pirts samazinās simpatiskās nervu sistēmas darbību, samazinās aktivitāti un stresu un veicinās parasimpatiskās sistēmas darbību, atslābināšanos un mieru. Mūsdienās ir liela interese par augstajām peldēm, par peldēšanos ārā ūdeņos, jebkurā gada laikā, tādos kā jūrā, ezeros un dīķos, kā arī augstās vannas izmantošanu, tā kā ledus vannas izmantošanu un arī augstās dušas. Un cilvēki vai nu zvēr, ka augstās peldes ir vislabākā lieta pasaulē, ko viņi sevi ir atklājuši, vai arī ienīst domu par augsto peldi. Mana māsa dzīvo pie upītes, viņa iet upītē peldēties jebkurā gada laikā. Un godīgi sakot, lai gan es eju augstā ūdenī un peldos, bet es tomēr nekādi vēl nevaru saņemties ieiet janvārī augstajā ūdenī agri no rīta, kaut kur ap sešiem, pirms iešanas uz darbu. Es abrīnoju savu māsu un arī visus tos citus cilvēkus, kas to var izdarīt. Ar prātu es saprotu, ka tas ir ļoti labi. Un es abrīnoju un droši vien, ja es ļoti, ļoti saņemšos, varbūt, ka kaut kad nākotnē tas man izdosies. Bet parasti augstais ūdens ietekmē termoģenēzi un pēc peldes ķermeņa temperatūra palielinās. Vakarā tā var būt problēma, jo tā var ietekmēt spēju aizmigt. Bet ja augstā ūdenī ieiet agri no rīta, tad palielinās ķermeņa temperatūra un līdz ar to ir vieglāk pamosties un līdz ar to ir vairāk enerģijas dienai. Un jo agrāk notiek šis process, jo vakarā ir arī agrāk iespējams just sajust nogurumu un aizmigt. Un ja mēs vakarā varam aizmigt, tad mēs nākamā dienā varam vieglāk pamosties. Ar augstām peldēm ir saistītas vairākas interesantas lietas, ko tu vari izmantot savas veselības labā. Un te ir runa gan par tava ķermeņa, gan prāta veselību un spējām. Tad, kad mēs ieejam augstā ūdenī, mēs apzināti regulējam savu autonomo nervu sistēmu. Un to tu vari darīt pie sevis, piemēram, dziedot, vai apzināti elpojot, vai arī iedomājoties kādu vizuālu patīkumu tēlu un vidi, piemēram, tropisko jūru un palmas ūdens malā, lai tu varētu kaut kā izturēt to augstuma sajūtu, kas tev pārņem, tad, kad tu ielieni augstā vannā, augstā ūdenī, augstā jūrā vai upē vai ezerā. Un divas ļoti interesantas lietas. Ir divi veidi, kā tu vari sevi trenēt, izmantojot augstu ūdeni. Ja tu gribi iemācīties regulēt savu stresu un nestresot dienas laikā vai nestresot kādās sarežģītās dzīves situācijās, tad dari visu, lai savaldītu drebuļus, kad tu esi augstā ūdenī. Tava spēja savaldīt drebuļus ir arī tava spēja savaldīt stresu. Jo drebuļi ir dabīga ķermeņa reakcija, Ja tu iemācies savaldīt drebuļus, tu trenēji savu spēju savaldīt savas stresa reakcijas. Šo metodu izmanto speciālajos armijas treniņos, lai norodītos negaidītām stresa situācijām. Otrs variants ir, ja tu gribi izmantot augstās peldes, lai nomestu svaru, tiktu vaļā no baltajiem un rozā taukiem. Ja kāds grib no mums tikt vaļā no taukiem, tad tie ir tie baltie un rozā tauki ir tie, no kā mēs gribam tikt vaļā. Ar augstām vannām un ar augsto ūdeni mēs varam aktivizēt tos saucamos brūnos taukus. Un lai tos aktivizētu, tad gan tu vari drebināties, cik vien tev tīk augstā ūdenī. Brūnās tauku šūnas palielina vielmaiņu. To sauc par brūno tauku termoģenēzi. Un šī brūno tauku termoģenēze izraisa rozā un balto tauku sadedzināšanu. Augstuma izraisītie drebuļi aktivizē ķīmiskas vielas izdalīšanos organismā no muskuļiem, ko sauc par sukcinātu. Sukcināts pārvietojas asinsritē un aktivizē brūnos taukus. Šie tauki ir ieguvuši šo nosaukumu tādēļ, ka viņi mikroskopā izskatās brūni. Tātad, ja tu gribi nomest svaru, tad drebinies, cik vien gribi. Ja tu gribi izmantot augstās peldes stresa inokulācijām, tad kontrolē sevi. Cieties, nedrebinies, saņem visas savas prāta un muskuļu spējas un tiec augstajai peldei cauri bez drebināšanās. Un tagad par omega-3, to, ko mēs bieži ikdienā saucam par zivju eļu. Tā kā neiropsihiskie traucējumi, piemēram depresija, ir lielākais invaliditātes un mirstības iemesls attīstītajā pasaulē, tad risināt šo problēmu ir ļoti svarīgi. Bez tam, tā kā neiropsihiskie traucējumi nelabvēlīgi ietekmē miegu un cilvēks nonāk apburtajā lokā, tad risinājumi ir vēl jo vairāk nepieciešami. Ir ļoti daudzi apstiprināti pārbaudīti pētījumi par to, ka omega-3 polinepiesātināta taukskābe labi ietekmē psihisko traucējumu ārstēšanu. Tādēļ arī gribu runāt vairāk par šo taukskābi. Kā jau teicu, mēs tautas valodā bieži sakam vienkārši par zivju eļļu. Kas ir omega-3? Omega-3 patiesībā satur vairākas vielas. Un šīm vielām ir ārkārtīgi sarežģīti nosaukumi. Ja kādam par to ir interese, jūs noteikti varat internetā atrast visus šos garos sarežģītos nosaukumus. Lai gan mēs parasti domājam, ka omega-3 ir zivju eļļa, omega-3 var iegūt no noteiktiem augiem, ne tikai no zivīm, jūras dzīvniekiem, bet arī no aļģiem un vienšūnu organismiem. Ir dažādi omega-3 taukskābju veidi, taču pamatā tie visi ir izgatavoti no tādas ķīmisku savienojumu pamatformas kā alfa-linolēnskābes. Cilvēka ķermenim ir vajadzīgi šīs omega-3 molekulas un to atvasinājumu, taču mūsu ķermenis pats nespēja radīt, nespēja sintezēt šo alfa-linolēnskābi. Tāpēc to sauc arī par neaizstājamo taukskābi. Tā ir jāiegūst no uztura, no ēdiena, ko mēs ēdam, un ja ēdienā to nepietiek, tad no ēdienu bagātinātājiem, tādus, ko mēs varam nopirkt kapsulās, pulveros vai tabletēs. Mēs iegūstam omega-3 visvairāk no dažādām zivīm, bet īpaši no Atlantijas laša, Atlantijas siļķiem, anšoviem, makrelēm un trevalī zivīm. Mēs arī iegūstam omega-3 no augiem, laikam daudz mazākā mērā, kā piemēram čija un linsēklām, un arī no aļģiem, mikroaļģiem un chlorella aļģiem. Mikroaļģiem gan ir papildus priekšrocība, jo tās satur citus veselībai svarīgus savienojumus, piemēram, karotinoīdus, aminoskābes un vitamīnus kā B12C un arī dzelzi. Omega-3 ir izej materiāls vairāku svarīgu signālu molekulu sintēzē, ieskaitot to molekulu sintēzei, kas regulē iekaisumu samazināšanos. Un tādēļ omega-3 taukskābs var samazināt pēkšņas nāves risku no sirdslēkmēm, samazinot triglicerīnu līmeni asinīs, pamazinot asinsspiedienu un novēršot trombu veidošanos. Lielā ikdējā ziņojumā, ko izdot Newfoundlandes universitātes bioķīmijas nodaļa, tiek analizēta pētījuma, kas saistīta ar omega-3 taukskābēm un to nozīmu uz veselību. Šinī vairāk kā 40 lapu dokumentā ir smalki aprakstīti visi gada pētījumi, un pētījumi rāda, ka omega-3 spēlē svarīgu veselības uzlabošanas lomu pie sirds un asinsvadu slimībām, pie diabēta, vēža, pie Alzheimera un demences, depresijas, arī pie redzes attīstības un arī pie neiroloģiskās un smadzeņu attīstības. Visiespaidīgākie, manuprāt, ir tie rezultāti, ko pētījumi rāda sakarā ar pozitīvu omega-3 iedarbību uz depresiju. Vēl ir divas atziņas. Omega-3 nav vienkārša viena viela, un tādēļ ir svarīgi skatīties, kas ir to kapsulu sastāvā, ko jūs iegādājaties un lietojat. Ir ļoti svarīgi, lai kapsulās būtu EPA un THA. Šīm taukskābēm ir dažādi veselības ieguvumi. Un otrkārt, ir svarīgi skatīties, kas ir omega-3 ražotājs un vai šis ražotājs ir uzticams. Nobeigumā atgādināšu, ka šodien mēs runājam par vairākām lietām. Par temperatūras un dienas ritmu sinhronitāti. Lai vieglāk aizmigtu, ieej karstā vannā, dušā vai pirtī. Pirtī ir arī vēl citi veselības labumi. Un noteikti labumas ir tad, ja pirtī ej pērties kopā ar draugiem. Un var vienkārši labi pavadīt laiku, labā draugu kompānijā. Tad gan labāk guli, gan labāk dzīvo. Mēs runājām arī par augstajām peldēm. Ja tu ieiesi augstā ūdenī agri no rīta, tu pātrinās ķermeņa temperatūras paaugstināšanos. Tev būs vieglāk pamosties, un tev būs vairāk enerģijas dienas darbiem. Omega-3, jeb to, ko mēs saucam par zivju eļļu, spēlē svarīgu lomu pie neskaitām veselības problēmu risināšanas, tajā skaitā pie sirds un asinsvadu slimībām, pie diabēta, vēža, pie Alzheimera un demences un arī pie depresijas. Ja tev šī informācija ir vērtīga, klikšķini uz īkšķīti, patīk un paraksties subscribe podcastu aplikācijā, tad vienmēr tu būsi pirmais vai pirmā, kas saņem informāciju, kad iznāk nākamā epizode. Dalies arī ar citiem, kam tavuprāt tas, par ko mēs runājam, varētu noderēt. Tas ir vislabākais veids, kā tu vari šo podkāstu atbalstīt un izplatīt noderīgu informāciju arī tālāk. Paldies, ka klausījies! Līdz nākamajai reizei!